První epištola Pavla do Korintu, 11. kapitola, čteme od 17. verše takový oddíl, ze kterého často čteme při večeři Páně, ale teď ho přečteme i v té jeho nejbližší souvislosti. To, co se už obvykle nečítává. Když už vás napomínám, píše Pavel, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete. A jsem nakloněn tomu věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, není už to společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, abyste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít je na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb pí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Je to jedna z těch nejdůležitějších a nejzásadnějších otázek vždycky, když společně slavíme památku svaté večeře Páně. Tak, jak na tom vlastně jsem? Mohu vůbec jíst tělo našeho Pána Ježíše Krista a pít jeho krev bez obav a s užitkem? A nebo raději ne? Aby se to požehnání, které z toho očekáváme, nakonec neobrátilo proti nám, proti mně. Však tu vždycky spolu s tím pozváním slyšíme i to celkem jasné varování. Běda, běda tomu, kdo jí a pije nehodně. Protože odsouzení sobě jí a pije. Ostatně čtenáři písma si vzpomenou, že první běda vyslovil už Pán Ježíš, vzpomínáte? Jak to bylo při té první večeři s učedníky? Že dává jim chléb, dává jim víno a přitom říká, no, já vím, že můj zrádce je se mnou u stolu. Běda tomu, kdo zrazuje syna člověka. Málo platné, ono to varování k tomu patří. To rozsuzování a zkoumání prostě nemůžeme vynechat. Protože večeře Páně je taková zkouška, která má prověřit, ukázat, jak na tom doopravdy jsme. I kvůli tomu tady čteme tolik o rozsuzování, souzení, nebo dokonce potom i odsouzení. Svatá večeře Páně je prostě mimo jiné také i zkouškou. A to zkouškou, čí, kdo je tady zkoušen? No, jasně ne Pán Bůh, ale ani ne můj bližní, ale zřejmě já sám, že? Nemá smysl se tady ohlížet po těch ostatních, po bratřích a sestrách, nebo po svém manželovi nebo manželce, co ten nebo onen pane, že jak to bude s tím jeho hříchem. Myslím, že by nám Pán odpověděl stejně jako Petrovi na podobnou otázku. Vzpomínáte? Co je ti do toho? Ty pojď za mnou. Neřeš druhého ve chvíli, kdy máš řešit sám sebe. A tak se nám tady podobný únik před vlastní zodpovědností a těmi nepříjemnými otázkami prostě nepovede. Není vyhnutí, nezbývá než projít tou zkouškou, nebo chcete-li kontrolou, nebo revizí. Myslím, že s takovými kontrolami mají asi největší zkušenost řidiči, protože musí pravidelně se svým vozem na státní technickou kontrolu. Vy, kdo máte auto, kdo jezdíte, prosím vás, kdy jezdíte na takovou kontrolu na STK? Ve chvíli, kdy se vám auto rozbije, ne? Když se tam něco porouchá. To by nebylo úplně nejmoudřejší, víte. Naopak, tam jezdíme, když si myslíme, že to máme s autem všechno v pořádku. A přesto, že si to myslíme, tak leckdy se tam ukáže, že ona to není tak úplně pravda. Že je tam nějaký problém třeba s brzdami nebo s něčím jiným. A že ono není všechno tak úplně v pořádku, jak jsme si mysleli. No a myslím, že právě v tom je ten hlavní smysl podobných pravidelných preventivních kontrol, zkoušek a revizí. Mají odhalit skryté vady ve chvíli, kdy se zdá být všechno ještě v pořádku, aby se předešlo pozdější havárii a neštěstí. Žel, víte, je to zajímavé, kolik lidí si navyklo na pravidelné kontroly těch aut, ale i třeba teď máme povinné revize komínů, víte, nebo hasicích přístrojů, a to už nám přijde celkem normální, ale kdo nechává svůj život projít takovou pravidelnou revizí, víte? Myslím, že to už se dost často zanedbává a ono to podle toho v našem životě také pak dopadá. Vidím, že Večeře Páně je taková ideální pravidelná příležitost k revizi, ke zkoušce vlastního života. Abychom zjistili, jak na tom vlastně jsme, jestli tu není nějaký skrytý problém, který by se nám mohl později vymstít. Teď to třeba ještě není tak úplně vidět. No, teď se zdá být všechno v pořádku. Ale necháme-li to, mohli bychom na to šeredně doplatit. U každé takové zkoušky, kterou procházíme, je potřeba, je to dobré vědět, čeho se týká, na co se ta zkouška zaměřuje, abychom se mohli připravit, víte, a dát případně věci včas do pořádku. Je tomu i tak zde, takže čeho se tato zkouška týká? Co má prověřit Večeře Páně? Podle apoštola Pavla je ten základní problém nehodného přijímání v čem? Když člověk nerozsuzuje, nerozpoznává, že jde o tělo Páně, že jde o jeho krev, tak to tu říká. Co tím asi myslí? Mohli bychom otevřít ten teologický problém, zvaný přepodstatnění, jak může být to víno, které pijeme krví, že jak může být ten chléb, který jíme tělem, ale nechci to tu otevírat, protože ani nemyslím, že apoštol Pavel měl na mysli právě toto. Přijměme to jako boží tajemství. Jako mnohem důležitější zrozumívám, že je nutné pochopit a porozumět tomu, že to není jenom nějaký zvyk nebo náboženský rituál, obyčejný chléb a víno, ale že se tu dotýkáme skutečně těch nejsvětějších věcí. Že tu stojíme před samotným živým a svatým Bohem, tím velikým a mocným, který budí bázeň, Bohem, před kterým nemůže obstát žádná naše nečistota, žádný hřích, protože on je prostě svatý, čistý, že? Světlo, které nenávidí tmu, nesnese jí. Stojíme před tím, který vidí až do našeho nitra a rozsuzuje i ty nejskrytější touhy myšlenky lidského srdce a vůbec nic se před ním neukryje. A přece při tom všem k němu smíme přicházet radostně i směle, bez strachu, se vší nečistotou, protože on je zároveň tím, kdo to z nás všechno snímá. Kdo vzal na sebe ty naše hříchy plnou jejich tíhu, a to až na kříž. Kdo pod tou tíhou trpěl a umíral. A to jenom proto, že si nás zamiloval, aby nás zachránil. A na tohle všechno je třeba přitom také myslet. Na to, kdo je on, A kdo jsme my? On svatý, my nečistí. Ale současně také na to, že ten, který nás zná skrz naskrz, čeká naše pokání. Čekáš před ním, otevřeme svoje nitro do kořán, nic neschováme a budeme konkrétně pojmenovávat, vyznávat svoje hříchy právě proto, aby nás z nich vysvobodil. Aby nám mohlo být odpuštěno. A přitom nejde čistě jenom o ty naše jednotlivé zlé skutky, ale ještě mnohem víc o náš vztah k Bohu, k Ježíši Kristu. O to všechno, co je v něm narušené nebo pokřivené. O to, jak jsme se mu vzdálili, nebo jak jsme porušili své sliby. Že je to náš hřích, nebo vůbec náš vztah k Bohu, k Ježíši Kristu, co je předmětem této zkoušky. Tady se má ukázat všechno, co je v našem životě pokažené, narušené nebo nečisté, co v tom našem vztahu k Pánu není v pořádku. Zkusme to vzít opravdu poctivě a vážně, protože zůstávat dál v hříchu vědomě po tom, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal, to je pohrdání jeho obětí, jeho umučeným tělem, jeho prolitou krví. A to je věc, která pak skutečně nemůže prostě zůstat bez následku. Ale ta zkouška se nemůže týkat čistě jenom toho našeho osobního vztahu k Bohu, k Ježíši Kristu, ale zahrnuje současně i náš vztah k lidem. Protože tady jde o tělo Kristovo. A to není jenom Kristus sám osobně, ale i jeho lid, jeho církev. Však si všimnete, že ty věci, které zde apoštol Pavel Korinským nejvíce vytýká, za co je napomíná, čeho se to týká. Že to, co jim tam předhazuje, jsou často a většinou ty jejich vzájemné vztahy. To je to, co je tu narušené. Nemyslí na druhé lidi, ale sobecky sami na sebe. A Pavel říká, no tak, když je to tak mezi vámi, to už potom není večeře Páně. Protože tady nejsem jenom já a Bůh a ostatním do toho nic není. Ale jsme tu všichni spolu jako bratři a sestry, jako jedno Kristovo tělo společně. Nemohu si dovolit jít k oltáři, předstupovat před Boží tvář a přitom mít něco nevyřízeného se svým bratrem, se svým bližním. Jestliže se to tak stane, je třeba, jak říká Pán Ježíš, ho nechat, že? A nejprve jít a smířit se. Nebo se o to aspoň pokusit, aby z té mé strany tady nebyla žádná překážka, nic nedobrého, nezdravého. Také i na tyto věci musíme myslet, když jdeme k večeři Páně. Nemohu přicházet nesmířen v hněvu nebo hořkosti, bez odpuštění, bez lásky k člověku, který mi ublížil. Protože tím se opět provinuji proti tělu a krvi Páně. Protože ta stejná krev, která tekla za mě, tekla i za něj. A jak bych neměl odpustit, nebo jak bych se měl hněvat na bratra, za kterého zemřel Kristus. Že co pak bych tím sám na sebe nesvolával jeho hněv? Takže jsou tu ty dvě hlavní oblasti, na které je třeba se zaměřit, které je třeba dávat včas do pořádku. Náš vztah k Bohu, k Ježíši Kristu a spolu s tím i náš vztah k našim bližním, k lidem. A když tu mluvíme o zkoušce nebo zkoušení, co je pro každou zkoušku klíčové? Co je to hlavní? Řekl bych, že výsledek, ne? Jak jsme dopadli? To je to, co nás zajímá. Prošel jsem, nebo jsem neprošel? V tomto případě přijímali jsme tělo a krev Pána Ježíše Krista hodně nebo nehodně? Připadá mi tak trochu zvláštní, že zatímco u každé jiné zkoušky nebo revize se na výsledek zeptat nezapomeneme, že tam potřebujeme nějaký papír, razítko, potvrzení, známku, jak jsme dopadli, jestli jsme prošli nebo ne, tak u večeře Páně na to, obávám se, často zapomínáme. Jako kdyby to tou přípravou všechno nějak skončilo a hotovo. Prosím vás, abychom si rozuměli, nechci při nejmenším nějak znevážit přípravu. Je důležitá a před takovou zkouškou je vždycky třeba se připravit dopředu. Avšak apoštol Pavel tady přináší sám trošku jiný důraz, a to právě na výsledek té zkoušky. Pokud jste v tom 28. verši četli, že máme sami sebe zkoumat ještě dříve, než ten chléb jíme a z toho kalicha pijeme, tak je třeba vědět, že to je vlastně překladatelský dodatek vycházející z toho tradičního a jinak správného důrazu na nutnost té předchozí přípravy. Ale apoštol sám to tady vyslovil trošku jinak. Ne předtím, ale nyní přímo během té večeře páně sami sebe zkoušejte. Jeste tento chléb, pijte z tohoto kalicha, protože se tu jedná o zkoušku. Ať se přitom nebo následně ukáže výsledek. A on se opravdu ukazuje. Jak nebo podle čeho se pozná, jestli jsme prošli nebo neprošli, jestli jsme byli hodni nebo nehodni. Podle důsledku. V Korintu si dost dobře neuvědomovali, co je krev a tělo Pána Ježíše, co to znamená. Mají mezi sebou roztržky, hádají se, jednají vůči sobě sobecky, bezohledně a dokonce i při té samotné večeři Páně a nějak to neřeší. No a Pavel říká, no tohle není žádná večeře Páně. Vždyť vy tak znesvěcujete tělo i krev Ježíše Krista. A to ve vašich životech pochopitelně potom nemůže zůstat bez následku. Bez následků docela jasně rozpoznatelných, zřetelných. Protože tady nejde o nějakou nálepku, známku, jo, nebo slovní ohodnocení. Výsledek této zkoušky se vždycky projeví v našem osobním životě. Má to konkrétní důsledky. A Pavel říká, že jedním z takových důsledků je nemoc. V Korintě mají mnoho nemocných. Ano, to, že náš život není před Bohem v pořádku, se skutečně může projevit mnohou tělesnou nemocí, nějakým neduhem. To bývá způsob, jakým k nám Pán Bůh často mluví. Ale současně je třeba povědět, ono to tak nemusí být zdaleka vždycky. Mezi nemoc a hřích nelze položit rovnítko, že někdy můžeme být tělesně nemocní bez hříchu a někdy zase zjevný hříšník se těší dobrému zdraví. Ona ta nemoc, o které tu Pavel mluví, totiž nemusí být vždycky jenom tělesná, ale i duchovní. A tady jsem přesvědčen, že to rovnítko spolehlivě platí, protože hřích se vždycky projeví v našem duchu. Ničí ho, otravuje a zabíjí. A pak je náš vlastní duch takový podvyživený, skomírající, zakrněný, že naše duše má všelijaká zranění, deformace a jsou z nás duchovní mrzáci, nebo chcete-li lazaři. Dalším takovým výrazným znakem neúspěšné zkoušky je slabost, protože nevyřešený hřích nás připravuje o sílu. Způsobuje nám mdlobu, slabost. A pak se nemůžeme divit, že nám ta síla chybí. Že nám chybí síla, svěžest, pevnost k práci a službě. Že jsme vyčerpaní, nemohoucí a prostě na dně a nejsme schopní se nějak z toho dostat, zvednout se. Pořád zápasíme se stejnými věcmi. Bez možnosti se s nimi vypořádat a jít dál. Nejsme schopni se změnit. Protože chybí síla. A třetím takovým rozpoznávacím znakem neúspěšné zkoušky je podle Pavla smrt. Říká, mnozí umírají. A tady si musíme povědět, že ten výraz, který tu Pavel používá, neznamená jenom smrt, jaký běžně chápeme, ale také spánek. Je to něco, jako my v češtině řekneme usnul nebo zesnul. Nemusí tedy nutně vždycky jenom o nějakou zvýšenou úmrtnost v církvi, ale také o duchovní ospalost a spánek. Vždyť, jak se pozná spánek? Že takový člověk je nějak bez vlády, že nevnímá, nereaguje, je vyřazený z jakékoliv činnosti, z práce, neschopný, nepoužitelný. A když spí, je také bezbraný a proto ohrožený, snadno zmanipulovatelný. Ještě žije, to ano, ale v nějakém jiném světě, že ve světě vlastních snů nebo iluzí a neví, nevnímá, nerozpoznává skutečnost. Neví, jak na tom je doopravdy. Myslí si, že je všechno v nejlepším pořádku. A ono je to přitom docela jinak. Je tu ovšem jeden zásadní rozdíl. Zatímco ten tělesný spánek, víte, může nás osvěžit, vrací nám sílu, tak ten duchovní spánek, ten nás omamuje a umrtvuje. Je nám velmi nebezpečný. A jak apoštol Pavel konstatuje, je to problém, který se týká mnohých a myslím, že nejenom v Korintě. To není nějaká nevýznamná okrajová záležitost. Je to daleko hlubší problém, než si lidé připouští. Kolik lidí je souženo nemocemi, nejenom těmi tělesnými, ale i duchovními. Kolik lidí je slabých, mdlých, i umírajících, spících a přitom to nijak neřeší. Nic s tím nedělají. Nevšímají si toho. A nechápou a nevědí, že je to důsledek neúspěšné zkoušky toho, že nerozumí tomu, co to znamená tělo a krev Pána Ježíše Krista. Že tu stojí před tím, kdo vidí do jejich srdce, kdo nenávidí každičký hřích. Ale kdo je současně přitom všem i miluje, kdo za ty jejich hříchy trpěl a umíral. Ale oni dělají, jako kdyby ty hříchy tady nebyly. Jako kdyby o nich Ježíš snad nevěděl. Nebo případně jako kdyby je nemohl, nechtěl odpustit. Neřeší svůj vztah k druhým lidem v rodině, ve sboru, v církvi, ve světě a nechávají ve svém životě dál působit hřích. No, ale potom pro ně není žádná pomoc. Pak je i večeře Páně neosvobozuje, ale naopak jim škodí. Není na čase to konečně pochopit a začít se dívat, kam vlastně náš život směřuje. Nejenom před večeří Páně, ale i potom po ní. Jestli v našem životě dochází k uzdravení z těch nemocí. Jestli jsme silní nebo slabí, jestli bdíme nebo spíme. Protože jak dopadne člověk, který se nezajímá o výsledek zkoušky? Člověk, který zjištěné nedostatky neřeší, ale jde dál, že zavře předtím oči. Jestli pak si neříká o životní havárii. Máte rádi zkoušky? To asi málo kdo, víte. Ne nadarmo máme zkoušku spojenou s něčím nepříjemným, těžkým nebo i bolavým. A tak se zkoušek většinou bojíme a raději se jich straníme. Protože co kdybychom neuspěli? Nebo co kdyby ta zkouška odhalila něco, co ani raději vědět nechceme? Jenomže když u té večeře Páně musí zaznít i to varovné běda, nemá nás to nějak odstrašit. Přestože sám apoštol Pavel tady tolik mluví o rozsuzování, o soudech, o té zlé situaci v Korintu, v církvi, přestože je tolik napomíná, všimněte si, on jim neříká, no, když je to s vámi takhle, tak to prosím vás, té večeři Páně, ani nechoďte. To se neodvažujte. Všimněte si, tady není náznak, vůbec žádný náznak, že by je chtěl od toho odradit. Naopak, a to je zvláštní, i v této situaci je povzbuzuje. No tak se tedy vyzkoušejte. Tak z toho kalicha pijte a ten chléb jeste. Protože ono toto pozvání není pro lidi zdravé, silné, dokonalé a bezříšné. Ale právě naopak. Ono je pro slabé, pro ty, kteří selhávající, kteří mnoho věcí ještě nemají v pořádku. Je to pro hříšníky. A oni nemají čekat, až to tedy úplně všechno ve svém životě vyřeší, až budou bez chyby, dost dobří, až dosáhnou nějaké té patřičné křesťanské úrovně. Ne. Tady v té zkoušce jde úplně o něco jiného, než o známku na vysvědčení. Jde o to, abychom se nebáli vyzkoušet sami sebe. Abychom se nebáli toho, že i sami o sobě zjistíme ledacos nemilého, nepříjemného. Když totiž zjistíme něco takového, tak to není vůbec špatně, ale je to jedině dobře. Jen ať se to ukáže teď, hned, co nejdříve, včas, dokud je možné s tím něco dělat. Pravda, nejlépe, když na to přijdeme sami, že ještě během té přípravy k večeře páně, protože pak jsme ušetřeni těch bolavých následků. Jak tu sám Pavel říká, no, kdo soudí sám sebe, nebude potom odsouzen, že nemusí se bát. Naopak zakusí ne prokletí, ale plné požehnání té večeře páně. Že posilu, uzdravení, probuzení. Večeře páně se mu stane velikou spruhou. Ale všimněte si, a to je to důležité, i kdybychom potom dodatečně zjistili, že jsme nebyli hodní, že to nebylo v pořádku, že v našem životě se projevují ty negativní, neblahé důsledky, ani potom to ještě není pořád tragédie. Protože když už nás soudí pán, jak říká apoštol Pavel, proč? Aby nás zahambil, ponížil. No vůbec ne. Když nás soudí pán, je to k naší nápravě. A to je něco, o co tu celou dobu jde, o nápravu. Jen ať se ty naše nedostatky, slabiny a selhání ukáží. Ať vyjde náš hřích najevo v plném světle, a to co nejdřív. A kdybychom to nepochopili včas sami, ale dacos nás uniklo, no ať se to ukáže tedy dodatečně, ať se poučíme z těch karambolů v našem životě. Jen ať nás pán soudí, vždyť je to pro naši záchranu. Abychom to mohli řešit a napravovat, dokud je ještě čas. A abychom s tím vším mohli přijít za tím, který tady za nás vydal sám sebe svoje tělo na smrt. Který sám na sobě nesl naše hříchy. Který za nás, za naši záchranu proléval svoji krev. A který ty hříšníky neodsuzuje, ale naopak miluje. A nabízí jim ještě pořád řešení, smíření, odpuštění. Že jen ať to všechno vyjde pěkně najevo, ať se to ukáže, dřív než přijde ten poslední boží soud, kdy už bude pozdě. A tak ta slova, která tu čteme o soudech, o trestání, o následcích hříchu, to tu vůbec není hrozbou. Hrozbou, které bychom se měli bát a nějak se před ní skrývat a uzavírat. Naopak, to je dobrá zpráva. Pane, díky, že nás nechceš nechat zemřít v hříchu. Díky, že ty nás i soudíš, že odhaluješ náš hřích a že leckdy musíme zakoušet ve svém životě jeho bolestné důsledky. Díky, pane, za ty zkoušky, i za ty zkoušky, ve kterých jsme nedostali jedničku, ale pětku. Protože je to vždycky k našemu dobrému. Pro naši záchranu. Je to boží pomocná ruka, díky za ní. Je to příležitost, kterou nesmíme promarnit. Tyto věci jsem chtěl dnes povědět a sdílet spolu s vámi. Nejprve, ve svém životě potřebujeme pravidelné zkoušky. Abychom prověřili svůj život a dali ho včas do pořádku. Svůj vztah k Bohu i k druhým lidem. Jako procházíme revizí, že, nebo auta dáváme prozkoušet, potřebuje prozkoušet čas od času i náš život. Náš vztah k Bohu i k druhým lidem. To druhé. Při večeři páně je důležitá příprava, určitě. Ale stejně tak i zhodnocení důsledku. Kam to potom vedlo? Kam jsme se posunuli? Co se změnilo? Protože nemoc, slabost nebo spánek jsou známky, že je s námi něco závažného v nepořádku. Jsou to věci, které si nesmíme dovolit ignorovat. A konečně to třetí, vždyť my se toho nemusíme nijak bát. I když se tady ukážou naše slabiny a hříchy. Copak Ježíš Kristus netrpěl a neumíral právě za hříšníky? Za to naše selhání? Vždyť to všechno jeho svatá krev dokonale umývá. A tak když nás soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni potom spolu se světem. Nebojíme se vystavit takové zkoušce a nebojíme se ptát i na výsledek. Tak Pane, jak na tom vlastně jsem? Amen.